Ek groet jy. Dis aangenaam om weer by jy aan te sluit en ek vertrou dat ek jy veilig en gezond ontmoet vanoggend. Hier by die Gereformeerde Kerk in Littleton se oordenking is het vir my vanoggend 'n voorreg om die Here se woord aan jy te bedien uit Psalm 9. Psalm 9, 'n psalm van Dawid. Vir die koorleier op die wysie van by die dood van die seun, 'n psalm van Dawid. Met my hele hart wil ek die Here prys. Here, ek wil van u magtige reddingsdade vertel. Oor u wil ek my verbly en ek wil vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Toe u verskyn het, het my vyande gevlug. Hulle het gestruikel en omgekom. Toe u op die troon gaan sit het, as betroubare regter, het u aan my reg laat geskied. U het die nasies met vernietiging gedreig. Die skuldiges laat omkom, hulle naam vir altyd uitgewis. Dit is klaar met die vyand daar, daar bly net vir hulle pynhope oor. U het hulle stede verwoes, niemand dink eers weer aan hulle nie. Die Here is altyd op sy troon. Op sy regterstoel is hy steeds gereed vir regspraak. Hy lewer 'n regverdige uitspraak oor al die nasies. Hy vel 'n billike vonnis oor al die mense. Vir die mens wat in gevaar verkeer is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. Daarom vertrou almal wat u naam bely op u, want u Here laat die wat vra na u wil nooit in die steek nie. Sing tot eer van die Here wat op Sion woon. Vertel die volke van sy dade. Hy dink aan die onskuldiges en breek hulle dood. Hy veronagsaam nie die geroep van die wat in nood verkeer nie. Wees my genadig, Here. Aanskou die ellende wat my haters my aangedoen het. U wat my terugruk uit die poorte van die dood. Dan kan ek van al u roemryke dade vertel. In die poorte van Sion kan ek dan juig oor die uitkoms wat u gegee het. Die nasies het in die gat geval wat hulle gegrawe het. Hulle voete is vasgevang in die net wat vir hulle gespan is. So het die Here hom bekend gemaak. Hy het laat reg geskied en die skuldige is deur sy eie handewerk uitgevang. Die doderyk is die bestemming van die skuldiges, van al die nasies wat aan God nie dink nie. Waarlik, die behoeftiges word nie vir altyd vergeet nie. Nie vir ewig sal die verwagting van die wat in nood is vrugteloos wees nie. Gryp tog in, Here, sodat die mens hom nie verhef nie. Laat die nasies wat voor u tereg staan, vervul hulle met vrees. Here, dat hulle erken dat hulle net mense is. Sela. Ons lees tot sover. Geliefde broeder en suster, in Psalm 8, die bekende psalm wat handel oor God as skepper, wys Dawid die leser op die wonder van die skepping. En wanneer die gedig dit doen, dan waak dit iets in 'n mens wakker. Dit laat jou na die skepper van alle dinge vra en soek na sy almag. Maar dit laat jou ook besef, as die psalm vir ons daarvan vertel, dat God ook die mens gemaak het. By dit alles het hier die skepper ook vir die mens 'n ere, baie besondere plek gegee. God se mens is in God se gedagtes. Wat 'n aangrypende waarheid om uit Psalm 8 te kon leer. Deur die wonder van die skepping gryp God ook die bewondering van die mens aan. Nou volg Psalm 9. Op hierdie openbaringspad van die Skepper vertel die digter hoe God homself ook nog meer aan die mens bekendstel. Hoe God hom verder ook nog aan jou openbaar. Om dit dan aan die leser van die Psalm te toon, gebruik Dawid die verloop van sy eie lewe. Hy sing van die wonderlike betrokkenheid van God in sy eie geskiedenis. Hy vertel hoe hy self so vir God leer ken het en hoe hy die almagtige God se hand leer raak sien het in die verloop van die alledaagse lewe. Hy vertel hoe God se verlossing en se redding deur sy hele lewe net nie misgekyk kan word nie. Voorwaar, die mens is in God se gedagtes. En dit beteken dat hy jou red, dat hy jou stuur en dat hy jou elke oomblik van jou lewe vashou. Ja, broeder en suster, Psalm 9 wys ons op een baie interessante, baie belangrike saak wat baie mense nooit werklik besef of beleef nie. Hoe werk God in die geskiedenis? Want jy sien, daar kan jy hom ook leer ken. Die werk van sy vingers, wat Psalm 8 vir ons so mooi beskryf het, dui tog ook op die rigting waarin sy vinger wys, hoe hy gestuur, hoe God regeer. En wanneer 'n gelowige dit begin raak sien en die effek daarvan begin besef, dan, broeder en suster, wil jy ook soos Dawid maak. Jy wil hom groot maak, hom eer, en jy wil van hierdie regering en bestuur van hom begin vertel. In hierdie Psalm loof God se kinders hom vir sy regverdige regering deur die eeue heen in die geskiedenis. Ons gaan dan vandag hierdie wonderlike saak met u beskou. En ons gaan kyk of ons dit in ons eie lewens kan raak sien. Daarom gaan ons saam met Dawid na drie besondere sake kyk. In die eerste plek vertel hy vir ons van God se verlossing in die verlede. Daarna praat hy in die tweede plek van God se regering in die hede. En dan sluit hy in die derde plek af met God se oordeel in die toekoms. Daarom begin ons nou saam met Dawid om te kyk na God se verlossing in die verlede. Nou, hierdie Psalm 9 is geskrywe om mense in die tempel mee te onderrig. Die Psalm vertel van iemand wat weet wat dit is om beproef te word, wat bang wees en wat swaar kry ken. Maar, interessant genoeg, die lied sing nie oor die detail van hierdie swaar kry nie. Nee, hierdie lied vertel van die verlossing die uitkoms wat die beproeving en die swaar kry vir hom weggevat het. Dis 'n psalm wat van beproeving en aanvegtinge sing, maar dis 'n vrolike psalm. 'N Psalm wat 'n mens wil leer hoe om vrolik en dankbaar te wees te midde van die swaar van die lewe. En dit maak dat die leser van Psalm 9 skielik fyner wil begin oplet. Dit klink amper nie moontlik nie. 'N opgewonde digter wat met sy hele hart vreugde uitsing, maar dis 'n man wat so baie teëslae en terugslae in die lewe geken het. Dis daardie man wat hier sing. Dit klink na 'n uitsonderlike situasie. Jy wil hierdie Psalm sommer weer 'n keer lees. Is hier dalk 'n lewensles in verskuil, selfs 'n geheim of 'n kuns waarmee die lewe aangepak kan word? Ja, broeder en suster, daar is 'n geheim. 'N Geheim wat hierdie skrywer vir jou oopvou en uitsing. Dis God wat homself hier op 'n baie besondere wyse bekendstel aan die mens vir wie Dawid hier sing. Sy hele hart is vol, want hy het begin besef dat daar 'n baie lang patroon in sy lewe na vore gekom het. 'N Patroon wat hy begin raak sien en wat hy begin besef het, waarop hy ons nou wys. Hy het agtergekom hoe hy uit die grootste gevare en moeilikste tye gered is sonder dat hy dit op daardie oomblik self raak gesien het. Hierdie grote God wat alles geskaap het, ook die mens, sien tog ook die mens aan en ontferm hom oor diegene in nood. En hierdie is nie net 'n af en toe toevalligheid nie, maar dit is 'n voortdurende betrokkenheid in die gelowige se lewe. Daar is met ander woorde 'n patroon. En Dawid se verlede bevestig dit nou hier vir hom. Wanneer hy terugdink, dan sien hy dit nou baie duidelik. God het 'n manier van werk. Dawid sê, hy het ondervinding daarvan. Hy kan dit vir jou bevestig. Dit is hoe dit werk. Nou, hierdie kennis maak dat Dawid nou anders na die lewe begin kyk. Wanneer God verskyn, vlug die vyande. Hy het dit agtergekom. En dit het 'n noue verhouding tussen hom en God bewerkstellig. Sy hele hart, sê hy, nie 'n gedeelde hart nie. Sy hele hart wil daarom nou oopmaak in lof aan die Here. Broeder en suster, 'n mens wat swaar bedroef en selfs bedreig is, kan baie maklik swartgallig raak en later vol selfbejammering vir almal van die vreeslike swaar tye vertel. Maar Psalm 9 laat ons tussen al hierdie worstelinge 'n ander lyn raak sien. Die lyn wat God se hand sy verlossing vir ons wys. Ja, dis die lyn wat telkens misgekyk is, wat hy nou na die oppervlakte toe bring. God se werk is nie net in die skepping te sien nie, maar ook in die geskiedenis. Ja, die enkeling se eie verlede, maar sê hy, selfs die lotgevalle van volke en nasies is in God se hand. Hy praat deur die eeue. Sy verlossing, sy redding is te sien. En kyk mooi, dit skyn deur die tye. So kan jy ook God leer ken. Maar in die tweede plek sê Dawid, moet ons nie net let op God se verlossing in die verlede nie. Hy wys ons verder nou ook op God se regering in die hede. Dawid se vorige herinneringe gee hom nou moed. As God in die verlede gesien kan word deur sy reddingsdade, dan sal hy mos ook nou werksaam moet wees. En daarom begin hy dan te bid. Hoe wonderlik is dit om so te kan bid in die moeilikheid, maar met lof en met vertroue. Want jy praat met een wat jy ken, wat jy leer ken het, een wat jou voorheen al gehoor het, een wat jy weet jou al gehelp het. As jy bid, is daar dan nou alreeds 'n verwagting. En hierdie is 'n hoop wat gegrond is in ervaring. God se verlossing in die verlede is dus iets wat wys op sy regering in die hede. Jou kennis van sy vorige reddingspogings bring nou by jou vertroue. Dieselfde God van gister is ook nou hier. Hy stuur, hy beheer, en dit noem ons regeer. Die daaglikse bevel van die skepping is onder sy almagtige hand, en dit gebeur met ons. Wie kan dit opmerk? Wie kan dit raak sien? Die Psalm noem vir ons nou 4 voorbeelde van wie hierdie dinge kan begin raak sien. Die ene wat vir God ken. Nou hierdie is baie bekende woorde, want Jesus self sê in Johannes 17 vers 3 tot vers 16, dit is die lewe, dat hulle U ken. In die tweede plek sluit hierby natuurlik aan diegene wat God se openbarings raak sien, wat dit belewe. Paulus praat hiervan, 2 Korintiërs 4 vers 6, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus af uitstraal. Diegene wat dus sy openbarings begin raak sien, sy kommunikasie begin hoor. In die derde groepering van wie dit kan raak sien, is daar natuurlik diegene, sê Psalm 9, wat God beter leer ken het uit hulle eie lewenservaring en belewenisse, wat weet Jy kan maar op God vertrou, want jy weet, jy was al daar. Die vierde en laaste van die wat sulke dinge kan begin raak sien, is hulle wat let op die getuienis, soos bijvoorbeeld hier in Psalm 9, wat sensitief raak om te soek na Godse beheer en let op Godse hand in elke dagse gebeure. Die wat begin fyn kyk, omdat hulle oplet na die getuienis wat aan hulle gebied word. Broeder en suster, sien tog God nie alleen in die wonder van sy skepping raak nie, maar ook in die aktiwiteit van sy regering. Die wêreld en sy propaganda wil ons tog so graag op ander dinge wys. Psalm 9 sê, hulle wil tog so graag wys op die gat wat hulle gegrawe het. Maar Dawid sê, hulle grawe hier die gat op die einde vir hulle self en hulle val op die einde self daarin. Hy sê, hulle wat hulle blik op die verkeerde plek vestig, hulle voete sit vas in die net wat hulle self gespan het. Hy sê, dit is daar die mense wat nie aan God dink nie. Vers 18. God is in beheer. Hy regeer. Hy stuur alles na die perfekte einde, namelijk die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En wie dit nie sien nie, kyk nie terug na sy magtige dade nie, en ervaar ook nie sy bemoeienis en sy beheer nie. Hulle kyk al daardie dinge mis, en daarom raak hulle swartgallig. Hulle vertel hoe swaar alles is en hoe sleg dit alles nog altyd gegaan het. Maar die kerk van die Here, die kerk van die Here weet dat dinge anders werk. Hulle is die wat Psalm 9 saam sing. Hoor net die pragtige belydenis in vers 8. Die Here is altyd op sy troon, op sy regterstoel, en hy is steeds gereed vir die regspraak. Hierdie woorde betrek tog ook die toekoms. Het u dit aangevoel? Het u dit in daardie woorde gehoor? Die Here is gereed vir regspraak. Dit bring ons nou by ons derde en laaste gedagte, wat die psalm wil uitlig. Dit praat oor God se oordeel in die toekoms. God regeer vir ewig. Selfs die toekoms is in sy hande. Die digter van Psalm 9 het die verlede in die gedagtenis geroep. Hy het soveel daaruit geleer. Dit is alles ook vir ons in Godse woord opgeteken, al daar die wonderlike lesse. Daaruit het Godse regering gewys en gestraal. Daarna het hy Godse bestuur vanaf sy troon uitgelig. Maar die digter gaan selfs verder. Sy geloofsvertroue laat hom dit nou waag om selfs na die toekoms uit te sien en te hoop op die toekoms. Hy vertrou God dus selfs nog verder as wat hy self kan sien. Broeder en suster, wat 'n wonderlike psalm om in die Bybel te hê. Wat 'n voorreg vir ons om dit te kan lees. Die hele Bybel is vol geskiedenis vol openbaring, vol lesse en bewyse vir die kerk van die Here. Maar die Psalm is verder ook nog 'n ensiklopedie van geestelike belewing, 'n oproep. 'n Oproep om God se waarheid en sy liefde te beleef met jou hele hart. Want dit laat jou nie net in die verlede en in die hede kyk nie. Dit laat jou ook in die toekoms insien. Nou ja, natuurlik nie soos 'n fortuinverteller of 'n sterrewigelaar nie. Nee, soos een wat in geloofsverwagting uitsien na dit wat kom. Kyk terug, kyk nou, kyk vorentoe. Sal meegepraat met jou ook oor dit wat kom. God se oordeel in die toekoms. Praat van die doderyk wat die bestemming is van die skuldiges, vers 18. Dit was hulle wat nie aan God dink nie. Wat vergeet het dat hulle net mense is. Mense wat niks is as God nie aan hulle dink nie. Daar kom 'n dag waar hierdie gebed van Psalm 9 in vers 20 finaal verhoor sal word. En die woorde van hierdie gebed sê: gryp tog in, Here. Die mens wat homself verhef het, sal God dan ook leer ken, maar op 'n heeltemal ander en 'n baie harde manier. Hulle wie se verlede vir hulle geen les was nie, hulle wie se hede nooit enige insig gebring het nie, vir hulle sal die toekoms eintlik 'n skrikwekkende hede word. Want sê die Psalm, God sit steeds op sy troon gereed om te oordeel. Geen verlossing in die verlede nie beteken oordeel in die toekoms. Sien u die betekenis van daardie bekende woorde? Elke knie sal buig. Elkeen sal God leer ken. As dit nie in sy verlede was nie, sal dit definitief in sy toekoms wees. Of jy leer jou God as jou genadige verlosser ken, hy wat die pad saam met jou gestap het, of jy sal hom in die toekoms leer ken. Daar waar jy die pad dan sonder hom sal moet stap, omdat jy nie elke dag saam met hom gewandel het nie, soos die Psalm sê. Broeder en suster, vir die kerk van die Here is die toekoms egter glad nie so nie. Glad nie, vreesaanjaend nie. Want ons weet, die dag van verlossing is op hande. Kyk, hy kom. Die kerk sing met hulle ganse hart: kyk, daar is tog iets goeds en iets moois in die geskiedenis. As alles so sleg lyk, dan skyn dit deur. God regeer en hy kom weer. Die kerk weet, wat ons het ondervinding en dit het ons baie geleer. Dit het ons oor 'n lang tyd geleer wat dit is om in enige tyd op God te bly vertrou. Ons noem dit geloof. Amen. Ek dank vir ons saam. Heere onse God, hoe dankbaar is ons nie wanneer ons besef hoe dat U ons in U groot hand vashou en ons lewens omvat nie. Want Heere, soos wat U in die geskiedenis U pad gestap het met U mens, so stap U elke dag saam met elkeen van ons. Ja, ons bely selfs deur die swaarste en donkerste tye. Daarvoor wil ons U ook vandag bedank en loof en prys. Here, laat ons dan ons hande in die toekoms in U hand bly lê en laat ons vooruit kyk wat ons weet wat ons sien. Ons sien dat die koning van die konings op pad is na ons toe. Lei ons in hierdie dag en gee vir ons ook die vreugde van U teenwoordigheid. Ons bid dit alles om Christus ontwil. Amen. Ek groet U, alles van die beste en seën van die Here. Totsiens.